Dobrodošli u novu epizodu FTS podcasta. Ja sam vaš domaćin kao uvijek Mišel Marinović. Gost 48. epizode je Lara Santini. Lara je višestruka prvakinja države, Europe i svijeta, te ujedno i najtrofejnija hrvatska natjecateljica u bodybuildingu i fitnessu s višegodišnjim trenerskim iskustvom u radu s klijentima uživo i online. Lara je također jedna od članova tima StrengthQ. StrengthQ je popularna platforma na kojoj možete kupiti razno razne usluge koje nude treneri. U ovoj epizodi Lara i ja smo pričali o njenim početcima u fitnessu, njenom iskustvu u bodybuildingu i powerliftingu, kako se pridružila timu StrengthQ, koje osnovne principe primjenjuju u radu s klijentima, najboljim vježbama za donji dio tijela, trebaju li žene trenirati drugačije od muškaraca, najvećim miskoncepcijama koje dan danas sviđa kod generalne populacije, kako se uspješno riješiti celulita itd. Kratka napomena prije početka razgovora. Ako ti se sviđa ovaj podcast, molim te komentiraj, lajkaj i pretplati se na kanal. A ako želiš dodatno podržati rad ovog podcasta, možeš to učiniti putem donacije. Link se nalazi u opisu. Puno ti hvala i uživaj epizodi. Pozdrav Lara, dobrodošla u FTS podcast. Prije svega htio bih se zahvaliti što si uzela vrijeme iz svog dana za snimanje ove epizode, jer evo, vjerujem da će tvoji savjeti pomoći ljudima koji prate ovaj podcast i evo, i ljudima koji poslušaju ovu epizodu. Ja te osobno već pratim duže vrijeme i mislim da ti općenito cijeli StrengthQ team radite odličan posao, dijelite odlične savjete. Imao sam Ivana na podcastu i mogu reći da je ta epizoda bila odlična. Evo, sad si ti došla na red, još naravno planiram pozvati Kristijana uskoro u nekoj budućnosti. I evo, volio bih znači krenuti od toga ko je Lara Santini dok ne pređemo na neke kompleksnije fitness teme.
U redu, hvala tebi na pozivu. Lara Santini, nekima sam poznata kao svjetska prvakinja europska u bodybuildingu, ali nekako ja sam to sam tako reći stavila sa strane i evo posljednje dvije godine radim sa mojim timom iz StrengthQ-a. Pomažemo ljudima da dođu do svojih ciljeva na jedan kvalitetan način i iskreno ovaj dio života, odnosno ovo što sada radim je definitivno nešto što me ispunjava i što planiram nastaviti raditi.
Odlično, evo. Ja vas uvijek uspoređujem StrengthQ sa, ajmo reći, u Americi barbell medicinom, jer ono, imate baš se onako tim ljudi, evidence-based i evo, baš mi se sviđa ono što radite. Jako lijepo ste narasli. Mislim da ste ovaj na Balkanu, konkretno kao neki tim fitness trenera, ste, rekao bi, čak i možda najpopularniji na ovim prostorima. Tako da, svaka čast. I sad bi prije svega bi Lara malo pričao o tome isto, o tvom iskustvu s bodybuildingom. Kako si to, onako samo ukratko da kažeš, kako si krenula, kako je to prošlo i evo, sad mislim znam da se prestala baviti time, da ne znam da li ćeš u budućnosti, ali evo malo o tome.
Pa za mene je bodybuilding došao nekako, a ne mogu čak ni reći spontano. Sportaš sam cijeli život, znači od svoje treće, četvrte godine kad sam krenula sa gimnastikom, atletikom i nastavak na crossfit i teretanu i zapravo odluka da se uopće počnem baviti bodybuildingom je proizašla iz godine slobodno na fakultetu, znači nisam znala šta bi, svakako sam se shranila zdravo, svakako sam trenirala i ja sam tu u to vrijeme čak to toliko nije ni bilo popularno na Hrvatskoj, ja sam vidjela kako se neki natječu i odlučila probati. Moja ono neka početna točka s koje sam polazila jest kao bit će mi dobro za neko iskustvo u budućnosti u radu s ljudima i bit će mi dobro za marketing. Neka ljudi vide da sam odradila i taj segment. I zapravo je od toga krenula cijela moja priča o bodybuildingu. Nikad ni na kraju pameti mi nije bilo da ću biti državna, kamoli svjetska i europska prvakinja. Ono inicijalno od kojeg sam počinjala, samo da nisam zadnja. Tako da, generalno, sve što se meni desilo u tom svijetu bodybuildinga, moram reći da je bilo pozitivno, iako znam da za većinu ljudi nije. Mislim da taj slijed koji sam imala s pobjedama, jednostavno je bio onako sav trud koji sam kroz godine radila u sportu, se isplatio upravo tu. Naravno i genetska podloga koju imam. I mislim da ono što me zadržalo da uopće se tri godine natječem u tome je to što sam bila uspješna, jer kao po prvi put da sam bila pri vrhu u sportu u kojem sam se bavila. Obično sam bila ili druga, ili treća, ili u polufinalu, ili finalu. ali nikad prva. Tako da zapravo taj neki drive koji sam dobila u bodybuildingu, pošto sam odmah na prvom natjecanju bila prva, je ono što me i držalo u tome kroz dulji niz godina. Ali evo, posljednje natjecanje mi bilo u studenome 2021. godine. Nakon toga sam se odlučila i prestati baviti time. Zašto? Zato što nije u meni izazivalo onaj žar koji je bio u početku. Nisam to radila zato što sam uistinu željela više na posljedku, nego zato što sam imala osjećaj da moram i da se to od mene očekuje. I kao radila sam to za novce koji nisu nešto ni veliki u ovom sportu, ali ja sam uspjela izvući neka sredstva na sebe i onda kad sam shvatila da to zapravo radim iz neke materijalne koristi koja realno nije ni toliko velika ni ništa, bez nekog uživanja, baš sam i Kristijanu, sjećam se da sam njemu govorila da mrzim svaki dio svojih posljednjih priprema i onako mrzim ići šetam, mrzim ići na trening i on kaže zašto to radiš? Kajem zato što moram ovo sad privesti kraju. I zapravo ja sam sebi još na početku obećala da onog trenutka kad mi prestane to biti zadovoljstvo da ću se tad i prestati baviti time i to se upravo desilo, eto, 2021. godine kad mi je bilo i posljednje svjetsko prvenstvo i nakon toga, evo, nisam sigurna da bi se željela ikad vratiti tome, nekako puno više benefita imam sada po pitanju poslovnog aspekta, privatnog, socijalnog, tako da nekako mislim da taj, na tom segmentu sam jako zahvalna i vrlo vjerojatno je definirao sve ono što sam danas, ali mislim da ne bi u skorijoj budućnosti, a možda uopće ponavljala.
Da, znaš kako ljudi inače kažu, što se mora nije teško, mislim ja se uopće ne slažem s time, zato jer baš kad se nešto mora, baš i onda je teško. Još me zanima, Lara, da li bi možda to s ovim znanjem koje danas imaš, da li bi dan danas to sve ponovila ili ne bi, možda bi neko drugačije krenula?
Ono što sam ja radila je definitivno dovodilo mene do rezultata. Ono što sam nekoć radila zasigurno je meni donosilo rezultate. Da li bi to nužno nekom drugom donosilo, to nisam sigurna. A sad kad gledam s aspekta treninga, trenera, bili neke stvari napravila drugačije, definitivno bi. I sam pristup treningu, to ne toliko nužno prehrani jer nikad nisam bila dovedena do te granice da sam izgladnjela, da sam gubila ciklus jer nikad to moje tijelo od mene nije ni iziskivalo, a tada se nikada kategoriju nije tražila ta neka separiranost. Ali po pitanju treninga bi definitivno neke stvari promijenila. U tom periodu radila sam iznimno visok volumen, princip Miloša Sarčeva, gigaserije, tri seti, super setovi i uglavnom svaki trening bi mi imao po 15 plus vježbi, što definitivno sad ne bi zagovarala nikom, vjerojatno. Ali kažem, ono je u tom trenutku meni donosilo rezultate, da li zbog mog rada, da li zbog nečeg drugoga, ali definitivno bi aspekt treninga promijenila, recimo da se sada spremam.
Razumijem. Na kraju razgovora bih se još htio dotaknuti, jer sad se isto nejedno počela baviti powerliftingom, tako da bih se htio malo i dotaknuti toga. Ja osobno s bodybuildingom nemam nikakve iskustva, ali s powerliftingom imam, pa me zanimaju tu neki tvoji dojmovi. Ali prije toga, Lara, bi se volio dotaknuti malo nekih tvojih osnovnih principa. Znači, ti si uspješna fitness trenerica, evo, i online i uživo. I vjerujem da dosta ljudi, većinom žena koje prate ovaj podcast, naravno ako se ne varam, treniraš samo žene, imaš samo ženske klijentice, tako da htio bi da se razgovor više zasniva na nekakvim treningu i prehrani za žene. I evo, počeo bi ovdje, Lara, koji su nekakvi osnovni principi za izgradnju mišićne mase koje primjenjuješ kod svojih klijentica?
Pa ono što bih voljela naglasiti prilikom rada sa klijenticama je definitivno adekvatan odabir vježbi, jer bez toga mislim da nemam šta govoriti. Znači, baziram trening općenito na osnovnim vježbama, težimo progresivnom opterećenju, povećanju intenziteta, možda nekad i volumena. Težim tome da ih treniramo tri ponavljanja do otkaza potpunog. Prvenstveno izmjenjujem faze intenziteta i volumena i naravno kalorijski suficit, jer generalno mislim da svaka žena onako koja bi htjela izgraditi mišićnu masu nekako izbjegava taj kalorijski suficit ili čak održavanja, jer eto, boji se tog dobivanja. Ali, mislim, to je nešto s čim se ja sama borim, jer recimo kad odlučim ići u izgradnju, već se psihički moram pripremiti da ja moram jesti više. Ne nužno toliko koliko ljudi misle pa da to ubace junk i slično, ali rekla bi generalno progresivno opterećenje i kalorijski suficit je nešto, i osnovne vježbe je nešto, na, ono, osnova osnove za izgradnju mišićne mase.
Da, ovdje kad...
Nisam ni rekla rep range, ali recimo u tom nekom aspektu držim rep range od 6 do 12 ponavljanja, nekad više, ali sve ovisi o njima, jel?
Da, ovdje kad si bila rekla o vježbama, tu, da li bi ti rekla da su još, da žene rade onako, da imaju nekakav možda potencijalno krivi ili neefikasan izbor vježbi u vidu booty bendova, nekakve bodyweight vježbe, ili je to dan danas nije baš više toliko popularno? Šta bi ti rekla na tu temu?
Pa znaš šta, mislim da nije toliko više popularno koliko je bilo. I dan danas znam vidjeti booty bendova, ali zasigurno u manjem postotku nego što je to bilo prije. Mislim da se ta situacija s booty bendovima i ovim takozvanim Instagram vježbama još uvijek dešava kod početnica koje tek uđu u teretanu i sve s čime su bile upoznate su bila videa fitness influencerica koje propagiraju takvu vrstu treninga, ali ovako, barem ja se nalazim u teretani gdje žene actually treniraju, tako da moram priznati da se u posljednje vrijeme ne susrećem toliko s time, ali ovaj... I to mi je ujedno i drago, ali opet znam neke žene, na što ću ti reći, to sam baš razmišljala isto. Poznam neke žene koje su napravile stvarno neki rezultat sa lošim odabirom vježbi i sa booty bendovima. Znam da je stvar genetike i svega, ali opet si kontam da one su bile toliko uporne, toliko konzistentne da udaraju po gluteusu 6-7 puta tjedno i napravile su nešto. I onda se na kraju svodi da opet... Rad je u konačnici ključ za nečiji napredak. Da li su one mogle to napraviti efikasnije u smislu uz manje utroženog vremena, napraviti rezultat nego na ovaj način? Definitivno jesu, ali kažem, mislim da u konačnici opet rad je ono što donosi rezultate.
Da, isto, jedna stvar koju isto primjećujem kod žena, dobro si ti tu isto rekla, genetika je dosta ovdje ključna, ali još jedna isto stvar koju ovdje primjećujem je neke žene možda rade, možda im je 20% treninga su im booty bendovi i preostalih 80% im je ono osnovne vježbe, rumunski, bugarski, čučanje, sve to. I onda one, ajmo reći, propagiraju da su oni dobile rezultate, ajmo reći, tih booty bendova, a zapravo ovih 80% koji su imali ostatak treninga je bilo puno bitnije. To je nešto ono što često vidim kod žena, sad ne znam da li se ti slažeš. I tu bi te još volio pitat, da li ti uopće koristiš booty bendove u svojim programima? I znači još jednom da kažeš svoje generalno mišljenje o tome, da li su oni dobri, da li su loši?
Pa znaš ovako, booty bendove uglavnom primjenjujem u kućnim treninzima kad žene nemaju rekvizite osim booty benda i par bučica, tako da ono, bolje išta nego ništa u svakom slučaju, neka vrsta otpora treba postojati. Ja nisam pobornik booty bendova i jako moram priznati da sam imala projekt. Ja obično volim stvari testirati sama na sebi. S obzirom da nikad nisam radila booty bendovi, uvijek sam u principu imala velike liftove, osnovne vježbe i sve. Moj gluteus, moram priznati, nije nešto impresivan. Jako baziram trening na tome, ali kažem dijelom, rekla bi da je dijelom zbog velikih bedara, pa mi to ne dolazi do izražaja, i dijelom genetike. Onda sam imala period gdje sam stvarno probala, recimo mjesec dana isključivo booty bend. Također nisam vidjela nikakvu promjenu, iako sam se stvarno trudila, ali evo, za mene je to bilo izgubljeno vrijeme u ovom slučaju. Tako da, a što se tiče booty bendova kao vid neke aktivacije, može i ne mora. Znači, neki ljudi preferiraju to prije treninga kao aktivaciju gluteusa, bilo prije čučnja ili deadlifta ili hip thrusta, ali nije nužno u meni.
Da, evo, ja se slažem s tobom. Mislim da ono, generalno se ljudi previše se ono zamaraju ti nekakvim stvarima, zapravo imaju jako loš ono omjer utrošenog vremena i koristi.
Da.
Tako da, da. Kad smo već tu pričamo o izboru vježbi, koje bi po tebi bile nekakve najbolje vježbe za gluteus, odnosno za donji dio tijela, neki tvoji favoriti?
Pa znaš šta, ja volim reći da, da kombinacija osnovnih vježbi s izolacijama daje najbolje rezultate. Od osnovnih vježbi bi definitivno izdvojila čučanje njegove varijante, rumunsko mrtvo dizanje, iskorake i različite varijante iskoraka. A onda kada govorimo recimo i hip thrust i glute bridge, gled, to sam čak i zaboravila, iako to obično stavljaju na prvo mjesto. I od nekih ovako sprava, možda hiperekstenziju, eto, gluteus kickback, ali ono baš pri kraju kao neku vrstu izolacije, ali generalno bi trening bazirala na, na osnovnim vježbama i njihovim varijacijama. Ali ono što, mislim, dosta žena zanemaruje činjenicu je to da stvarno moraju u smislu izgradnje, pogotovo što naprednje jesu, to moraju biti u kalorijskom suficitu, jer kažem, to je nešto od čega većina žena bježi. Također, kažem, ono što je problem kod izgradnje gluteusa je loš izbor vježbi i stalno vježbi. Jer ja ne znam, to valjda kako šta se izbaci na Instagramu, tako, tako dođe ideja na treningu. To ću danas probat. I onda ono što se javlja je to da nema nekog napretka, odnosno da se ne može pratit šta se dešava iz treninga u trening. I to je generalno ono što žene nekako spriječava na putu do savršenog.
Da, i znaš, još jedno moje iskustvo, recimo, koje vidim s klijenticama, prije nego što su počeli surađivati sa mnom ili generalno po teretani, je da uvijek puštaju, znači, kilažu istom na šipci, znači, ono, nema ono progresivno opterećenja, niti se ne
truda
kilažu, i mislim da je to zapravo, ili rekao bi da se onako, ne da to jednostavno, ajmo reći, plaše se, ja bih rekao da je to ono primarni, ne znam šta bi ti rekla na to.
To sam zaboravila dodati, to je isto jedna od stavki koje definitivno progresivno opterećenje mora postojati, jer ne možeš ti očekivati da ćeš 6 mjeseci raditi s istom kilažom i da će se promjena na tvom tijelu desiti, tijelo se adaptiralo, jednostavno treba. Trening treba biti težak, trening treba biti izazovan i to je ono što većina žena danas ne shvaća, a onog trenutka kad osjeća peckanje ili malu nelagodu, to je trenutak kad se staje, a većina njih nakon tog trenutka vrlo vjerojatno mogu još odraditi 10 ponavljanja od tog trenutka kad su planirale odustati. Tako da mislim da nepoznavanje intenziteta koji je potreban za napredak je isto problem kod žena.
Da, definitivno isto. To treniranje puštaju previše ponavljanja u rezervi, tako da isto tog dijela što se tiče relativnog intenziteta mislim da može biti isto potencijalno velik problem. I već kad pričamo o treningu, volio bi se nakon ovoga dotaknuti one teme gdje si bila rekla neke žene koje se boje se dobivati masti, a može biti ono, ako su u kalorijskom suficitu, mogu potencijalno bolje izgraditi donji dio tijela, tako da volio bi se nakon ovog pitanja dotaknuti toga. Ali jedan česta sprnja koje se iznosi je da žene trebaju trenirati drugačije od muškaraca, pa evo, šta ti misliš o tome?
E sad ovako, postoje neke generalne razlike između muškaraca i žena, jer po tipu mišićnih vlakana koji jedni imaju i drugi, odnosno žene su bogatije za spora mišićna vlakna, ali opet mislim da se razlika u treningu ne bi čak trebale bazirati na tome nego na individualnim karakteristikama svake osobe. Ali neka generalna smjernica ili ono što mi znamo jest da žene znatno bolje podnose veći volumen u odnosu na muškarce, i samim time i veći broj ponavljanja, ali i po čemu će se još razlikovati trening između muškaraca i žena, prvenstveno ovisno o ciljevima. Ciljevi muškarca i ciljevi žene su znatno različiti, pa samim time i trening i odabir vježbi će se razlikovati i pokušaj biti usmjeren na drugačije stvari, ali činjenica je da jedni i drugi moraju trenirati teško i moraju trenirati redovito i sustavno da bi se promjene dogodile, jel? Ali sad da nešto specifično mora biti različito u odnosu žene i muškaraca, mislim da stvarno ne. Recimo, žena će više radi hip thrust, muškarac će više radi bench, ali generalno jedno i drugo trebaju raditi i trenirati.
Da, i još jednu stvar bi tu, recimo, koju sam ja primijetio, da žene mogu podnositi više intenziteta. Evo, recimo, kod powerliftinga, ono, relativno su slabije nego muškarci, manje kilaže na šipci, pa evo, u mojem moja neka percepcija bi bila da možda mogu podnositi više intenziteta nego neki ono muškarci koji ono relativno su, mislim, odnosno apsolutna kilaža na šipci je veća, ali da, isto ja kao ti mislim da tu su te nekakve razlike oko izbora vježbi i svega toga, ali mislim da ono, ako se pređe u ono apsolutni, u drugi ekstrem, da to, da treninzi ne bi trebali biti onako, ne bi trebala biti dan i noć razlike između muškaraca.
Da, da.
Reci.
Što se tiče powerliftinga, mislim, ja sam primijetila recimo sad u ovim treninzima da sam puno manje upaljena nego kod ovih, tako reći, hipertrofijskih treninga i da se puno lakše oporavljam između treninga i osjećam se dosta svježije, jako kao nije kod svih ljudi takav slučaj, ali evo, kod mene moram priznati ovo neka vrsta preporoda po pitanju oporavka i svega u odnosu na ono što sam prije radila.
Da, definitivno, i da, volio bi pustiti temu powerliftinga za kraj, mm-hmm. Tako da pustit ćemo te teme za kraj, imam tu jako puno pitanja. Ali evo, kao što sam bio rekao prije, bili smo pričali o tome kalorijskom suficitu, općenito žene koje žele izgraditi mišiće, ali se boje dobiti masti. I sad tu je pitanje svih pitanja, kako da se žene lakše nose s dobivanjem na kilaže. Evo, recimo, isto ja to vidim kod klijentice, jednostavno boje se da vaga ide gore, ali istovremeno žele izgraditi mišiće. Tako da, evo, kako je tvoj neki tu pogled?
A iskreno, to je onako neki dvosjekli mač, moram priznati. Meni je samo i teško shvatiti kad trebam ići na masu. Bez obzira što znam da traje samo određeni period i znam što donosi, opet mi je teško mentalno prihvatiti da neću stati u iste traperice, u iste hlače, u istu haljinu i slično. Ali ono što prakticiram, recimo, kod svojih klijentica koje žele izgraditi mišićnu masu, prvenstveno ih dovedem u optimalno, prvobitno, odnosno optimalno stanje za početak mase, jer mislim to je ključ, jer generalno ako krenu iz lošeg stanja u izgradnju mogu samo izgledati još lošije. Tako da mislim da funkcionira kad shvate koliko njihovo tijelo može, kad dovedu se u optimalnu formu i postepeno dižemo hranu prema gore koja ujedno prati treninge koji postaju sve jači. Obično to dobivanje na masi nije takvo kako su one mislile, jer mislim da to dobivanje na masi koje žene očekuju je nešto što očekuju kad se recimo i jedu junk u periodu mase i ne znam, trpaju se sa onako 1001 stvari, ali koja god je klijentica to odradila nekako postepeno od te početne faze kroz lagani reverse do mase je generalno jako zadovoljna i prihvaća svoje tijelo takvim kakvi je, jer ono vidi da on se mijenja, malo je dobila u trbuhu, malo je dobila u bedrima, ali to nije ni približno ono ko što je recimo bila na početku prije nego što smo doveli u optimalno stanje. Tako da mislim, ali dosta klijentica, općenito ljudi, nije spremno proći kroz taj cijeli proces, znaš. Dosta ljudi je, odnosno žena je sklono to ubrzat na, i onda recimo ideš izgraditi mišićnu masu sa ženom koja ne može dignuti više od 30 kila na čuću. Mislim, nemamo mi tu šta dizat hranu jer hrana općenito treba pratiti treninge i obrnuto. Tako da nekako odlazak na masu mi treba biti proporcionalan i treningu koji radimo. Jer ako ona meni početnik hoće izgraditi mišićnu masu, ona će realno izgraditi je sa ono relativno malim kilažama koliko toliko i nema potrebe za suficiton, a onda kako ide naprijed na treningu, tako obično i dižemo hranu i polako pratimo. Ne znam kakva je tvoja situacija s tvojim klijenticama, ali evo ovako nekako se pokazalo uspješno, ali kažem, mislim da dosta žena povezuje taj dobitak kilograma uglavnom zato što onog trenutka daješ zapravo zeleno svjetlo za masu, to je zeleno svjetlo za burgere, pice i ostale, tako reći, gluposti.
Da, dosta ljudi poistovjećuje masu s time. I da, rekao bi, ako je kvalitetna, ono, kalorijski suficit nije onako preveliki, osoba će dobiti, ne da neće dobiti nešto mase, dobit će minimalno, ali svakako bolje nego nekakav dream bulk ili kako se još zove, dirty bulk, mislim da to ono nije baš ono optimalan pristup, osoba će dobiti nešto više masti.
Svakako mislim da je opterećenje i na probavu i sve.
Tako da, da, evo, to je bilo neko moje stajalište što se tiče toga. A reci, Lara, mogu li se izgraditi, recimo tako, neka žena jednostavno ne želiš u kalorijski suficit, mogu li se izgraditi mišići i na definiciji ili na održavanju, recimo?
Pa mislim da odgovor na ovo pitanje dosta leži u kontekstu, jer kao moguće, ali zavisi od osobe. Znači, ako ona apsolutni početnik, da, ona će izgraditi mišiće ili na definiciji ili na održavanju, ili ako se radi o pretiloj osobi, ili ako se radi o osobi koja se vratila recimo na treninge nakon duge, duge pauze, ali mislim da provedena su ta neka istraživanja, ali uglavnom na netreniranim osobama u suboptimalnim uvjetima, to jest kalorijski deficit, što mislim da nije primjenjivo recimo na napredne vježbaše ili mene. Ja koja sam već izgradila recimo pozamašnu količinu mišićne mase, čisto sumnjam da bi je mogla nastaviti graditi u kalorijskom deficitu. Za održavanje možda eventualno popravak nekih mišićnih skupina ili nešto, ali konkretni rast mislim da sam postigla. Tako da za napredne vježbače rekla bi da to nije situacija, osim u slučaju da koriste anaboličke steroide, ali za napredne vježbače uvijek bi išla neku ono podjela, faza definicije, faza mase, i za svaku tu fazu određivati zasebno, jer na dugoročno to će im prije donijeti rezultate nego da stoje u toj nekoj fazi rekompozicije.
Da, evo, slažem se, i praktički time, ako se varam što si htjela reći, i ako osoba već dosta dugo u treningu, pazi na onako volumen, intenzitet, ima dobar izbor vježbi, nema previše masti, onda jako teško će postići, ajmo reći, bolje rezultate recimo u kalorijskom deficitu ili recimo na održavanju. Vrlo vjerojatno bi bilo bolje da onda ide u neki kalorijski suficit.
Blagi suficit. Kao izgradnja mišićne mase je zapravo energetski dosta intenzivan proces. Tako da za tako nešto treba energija, odnosno hrana.
Da, slažem se definitivno. I tu bi se još mogli dotaknuti toga, da ponovimo, koje su neke najčešće greške koje početnici rade. Znači, bila si rekla, nemaju dobar izbor vježbi, ne treniraju dovoljno blizu otkaza, progresivno opterećenje nemaju, da li bi još tu možda nešto htjela dobiti?
Pa rekla bi definitivno loša tehnika i dizanje prevelike kilaža ili ti ga ego lustanje, što obično ide u kombinaciji jedno s drugim. Znači, tehnički ne valjaju, ali pokušavaju dizati iznimno velike kilaže. Također kod žena je tipično da to kad krenu u teretanu najveći fokus stavljaju na kardio, to bih rekla, i često mijenjanje treninga. Znači, odnosno neimanje plana treninga ili često mijenjanje. To su neke osnovne greške koje bi možda izdvojila kod početnika.
Da, mislim i općenito da ljudi onako doslovce, pogotovo recimo te neke kompleksne vježbe, čučanj, rumunski deadlift, koje onako malo su više kompleksnije, malo više vremena treba da se ustanovi tehnika, jer osoba svaki 4 tjedna mijenja tu vježbu, mislim da i samim time onako ne možemo izvući maksimalan stimulus kao što je mogli recimo za mišićni rast. Tako da evo, tu se definitivno slažem. I da, evo, još si super je se navela te greške. I imaš jednu, Lara, jako popularnu objavu, mislim, meni se izrazito svidjela, a to je recimo trening i prehrana kod žena koje recimo imaju te policistične jajnike. Da, kako, htio bi se malo dotaknuti toga, znači kako bi te žene trebale trenirati, kako bi se trebale hraniti. Vidim da je dosta mitova i miskoncepcija općenito kod toga.
Pa ja mislim da se generalno stvari kompliciraju puno više nego što bi trebale. Policistični jajnici je problem koji se javlja sve više u reproduktivnih žena i izaziva pojavu i dijabetesa tipa 2, inzulinsku rezistenciju i povećanu opasnost od kardiovaskularnih bolesti, da ne nabrajam. Ono što sad oni specifične protokole za policistične jajnike, ali generalno ne možemo rješavati posljedice prije što da riješimo uzrok, a kod 610 takvih žena je problem prekomjerna kilaža i odnosno nezdrav način života, što neaktivnost, što nezdrava prehrana i neuravnotežena, tako da generalno ono što definitivno pomaže kod policističnih jajnika promjena načina života, to je uvođenje kvalitetne prehrane bogate i povrćem i voćem i zdravim masnim kiselinama, odnosno mastima, pardon, i ugljikohidratima, recimo niže glikemijskog indeksa, ali čak ni na to ne bi posebno fokusirao. Onog trenutka kad one raščiste prehranu, opet su napravile čudo u odnosu na ono što su prije radile, i onog trenutka kad se krenu recimo ispunjavati dnevnu aktivnost, ubace recimo i kardioaktivnost i po mogućnosti ti ćeš bolje od treninga sa opterećenjem, one u par mjeseci mogu napraviti veliku razliku. S tim da iz mog iskustva ja imam recimo klijenticu koja ima policistične jajnike i koja recimo nema apsolutno nikakav problem sa inzulinom, odnosno inzulinskom rezistencijom, niti izgla pretilo, niti bi ikad rekli da ta osoba ima policistične jajnike s obzirom na sve one i povišak testosterona i dlakavost, ali ima jednostavno neredovite mjesečnice, puno se stanje popravilo recimo bez obzira na to što nije imala recimo te druge neke indikatore policističnih jajnika, ali isto tako uvijek savjetujem u tom slučaju i pomoć u stanju endokrinologa. Ja nisam tu da propisujem lijekove, ja nisam tu da propisujem suplementaciju, naravno neka može pomoć, ali generalno ono kod svih tih bolesti, bilo da su policistični jajnice, bilo da je dijabetes, generalno promjena načina življenja je dugoročan lijek za borbu protiv tih bolesti, jel?
Da, baš sam se opet htio toga dotaknuti. Praktički ti savjeti su generalni savjeti za svaku osobu koja želi poboljšati svoje zdravlje. Nije baš, ne ustupa previše od norme.
Da.
I još sam tu htio reći, recimo, to je dosta, ajmo reći, mit oko toga. Da li bi recimo sve osobe trebale preći na low carb prehranu sa sindromom policističnih jajnika?
Pa mislim da ne nužno, jer evo iz principa, iz primjera moje klijentice, ona recimo jede oko 280 do 300 grama ugljikohidrata i trenutno je u fazi mase čak. Izgleda izvrsno, osjeća se super, ciklus sad varira između 5 do 10 dana, ali ni to više nije strašno u odnosu na ono kad je varirao oko 3 mjeseca. U početku jesmo radili malu eliminaciju namirnica, čisto da je to, ali sad lagano ona ubacuje sve, nema nikakvih problema. Preporuča se da se jede niži glikemijski indeks ili manji količina ugljikohidrata, ali mislim da je i to stvar nekako individualna.
Da, i ako se ne
varam, da nema nekog zlatnog pravila.
Da, i ako se ne varam, kod tip 2 dijabetes imamo isto nekakve meta-analize koje praktički govore kako low carb i high carb da imaju ono gotovo identične rezultate što se tiče poboljšanja da. Tog stanja. I da, evo, mislim da ne govorimo nužno ja i ti da sad da svi bi trebali ići high carb, ali da ono da sama ta izjava da bi sad svi trebali ići na nisko ugljikohidratnu prehranu, mislim to mi je pomalo smiješno. A i ovo, neko moje stajalište za taj low carb, nekome će odgovara, neko neće. Na kraju kraja ono, uvijek se prilagođavaš osobi kako se ona, kako je to paše.
Pa znaš šta, mislim da to proističe iz onoga, po s obzirom da su generalno žene koje imaju policistične jajnike, dijabetes tipa 2, uglavnom neaktivne i radi se o pretilim osobama, započinje se slow carb, prvenstveno zato što je lakše kontrolirati apetit s tog aspekta i nekako možda nema toliko mogućnost kretanja, nije ušla u trening toliko jako, pa je to možda princip prehrane koji više odgovara takvim osobama, ali generalno ona kad počne trenirati, kad počme više trošiti, kad počme te dizati ozbiljne kilaže, mislim da to nije prehrana koja ona osoba može zadržati se predugo. Mislim, ja low carb recimo preferiram za vrijeme PMS-a. Meni to užasno paše za vrijeme 7 dana do mjesečnice, jer lakše si kontroliram cravinge, nemam apsolutno nikakve simptome PMS-a. Pa s tog aspekta mogu razumjeti, igra je hormona u PMS-u, isto tako igra je hormona i za vrijeme policističnih jajnika. Tako da s tog aspekta mogu razumjeti zašto se generalno preporuča low carb ili neka vrsta keto prehrane za takve vrste poremećaja.
Da, evo, kad već pričamo o ovome, sad bi pričao još jednom zdravstvenom stanju, ali ovo zdravstveno stanje zapravo nije opasno po život, ali evo, stvarno ono, dosta žena to muči, vjerujem da znamo o čemu pričam. A to je celulit i sad me zanima kakve su to neka stajališta oko toga. Znači, postoji li neki trening ili je nekakva određena terapija za skidanje celulita?
E sad, mislim, celulit je apsolutno normalna pojava koju valjda ima svaka žena i mislim da je prvenstveno stvar genetike, a onda okolina, odnosno načina življenja. Ja, evo, pa sam u sportu toliki niz godina i pa sam aktivni natjecatelj, šta bila u bodybuildingu, šta sad u powerliftingu, unatoč zdravoj prehrani i treningu i dnevnoj aktivnosti i dalje imam celulit. I to je nešto, naravno, nekad ga manje ima, nekad više, ali generalno, kad ga nisam imala, je bilo jedino pred natjecanje za bodybuilding. Onog trenutka kad sam počela jesti, vraćati se na staru kilažu, vratio se i on. Tako da opet poznam žene koje su izgubile 20 kg više i nemaju ni grama celulita, što znači da je u principu celulit stvar genetike. Jesam li probala sve moguće tretmane, jesam od maderoterapije, lipolize, kriolipolize i ostali što se propagira na tržištu. Ono što smatram je da imaju trenutne efekte, koža je zagađenija, elastičnija, ne znam, ljepšana, dotri, slično, ali onog trenutka kad se stane aktualno primjenjivati ta vrsta terapije ili tretmana, tada i rezultati lagano izbljede. Ja bih voljela da mogu reći da postoji magična pilula koja će u potpunosti izbrisati celulit svakoj ženi, ali nažalost ne postoji. Ono što može prevenirati i smanjiti celulit je opet ono što smo naglasili Igore kao prevencija dijabetesa i polycističnih jajnika, to je prehrana koja je bazirana na kvaliteti namirnica, aktivnost, trening i nova hidratacija, recimo hidracija. Tako da evo, nažalost, mislim da je to nešto s čim se bore apsolutno sve žene i smatram da ne bi trebalo biti sramotno, da ne bi trebalo biti nešto stigmatizirano i omraženo, jer eto, to je ono što nas i čini ženama u konačnici zbog veće količine i estrogena i sve, malo smo isklonije tim stvarima, tako da mislim da je raditi na onome što možemo popraviti, a ono što ne možemo prihvatiti tako kako je.
Da, ako se ne varam, jedno više od 90% žena se bori s celulitom i to je sasvim normalno stanje. Još bi to jednom Lara volio naglasiti, znači kad pričamo o terapijama za skidanje celulita, znam da tu isto postoji nekakva istraživanja i sve to da su našli možda, za većinu njih nisu, za neke možda su našli nekakve efekte, ali kao što si i ti rekla, to je bilo onako većinom kratkotrajno. Tako da, da, znači, konkretno ti ne vidiš neke benefite u tome i više bi se trebali fokusirati na promjene životnih navika.
Ja, koliko sam čitala i proučavala, mislim da nije pronađen još ni jedan tretman koji učinkovito u potpunosti eliminira celulit. Znači, trenutno ne postoji takav tretman na tržištu, iako promoviraju različite tretmane koji se prodaju kao takvi. Ali ono što sam ja saznala iz vlastitog iskustva ovako istraživajući da trenutno na tržištu ne postoji takav tretman i da generalno služe samo da nama ispražnjuje novčanik. Trenutačni efekti jesu tu, lijepo je nekad vidjeti te trenutačne efekte, to se definitivno slažem, ali treba biti onda i u kontinuitetu s tim. Mislim, kad bi mogli kombinirati od prehrane, treninga, hidratacije i svega ostalog u kombinaciji to sa nekim tretmanom, to bi možda i bila neka najbolja opcija za ženu, ali kažem, fokusirati se isključivo na tretmane, kreme i suplemente, nikako.
Isto tako što se tiče treninga, znači ako neko reklamira svoj trening da je efikasan za skidanje celulita, praktički onda možemo zaključiti da ta osoba želi nam samo isprazniti novčanik.
Pa da, mislim, niko ti ne može garantirati da ćeš izgubiti celulit. Mislim, to je ono cookie cut, znači ono što vata ljude je naslov, brz gubitak kilograma, izgubite celulit u 10 dana i ostale marketinške fore. Tako da, ja bih evo volila stvarno da mogu reći svom iskustvu, a kažem imam ga i ja i neovisno šta radila. Jedino što mi ga je maklo jest postotak masti 10%, ali to niti je dugoročno održivo, niti je zdravo za jednu ženu, tako da... Eto, do tog ekstrema mislim da nema smisla apsolutno za nijednu ženu ići.
Da, mogu se, ma isto kod muškaraca, recimo ako je dosta nizak postotak tjelesne masnoće, te su se rono padne i da, kronično onako dugo vremena biti na nekom takvom niskom postotku masnoće definitivno nije dobro za dugoročno zdravlje. I tu bih htio Lara preći na iduću temu, a to je trebaju li žene periodizirati trening i prehranu ovisno o fazi menstrualnog ciklusa.
E, znaš šta, to je nešto što mi se u posljednje vrijeme toliko vati na Instagramu, šta u obliku Reelsa, što u obliku postova. Ja osobno mislim da ne postoji dovoljno istraživanja na temelju kojih bi mogli zaključiti da je potrebna periodizacija za vrijeme različitih menstrualnih faza. Mislim, naravno postoje faze u mjesecu kad se osjećamo bolje i kad se osjećamo lošije. Znam da su rađena neka istraživanja gdje su se ispitivale različite grupe. Neke su trenirale većim volumenom, odnosno frekvencijom i volumenom, neke nižim i slično, ali generalno kod jedna od tih skupina nije mjerena razina hormona. Onda na temelju čega možemo zaključivati? Isto tako je bio ona jedna koliko se sjećam, ne mogu mu se sjetiti imena, probao kao istraživanje na sportašicama za vrijeme treninga i natjecanja u različitim fazama ciklusa i mislim da su bili sportovi u pitanju tipa košarka, odvojka, judo i taekwondo. I onda su medaliste, znači uzeo medaliste koje su osvojile medalju neovisno o fazi ciklusa u kojoj su se nalazile, bilo da je lutalna ili folikularna, što znači da nije generalno to utjecalo na njihovu performance. Jer ja mislim osobno da su žene jako otporne i sposobne savladati niz prepreka da bi dalje bile uspješne sportašice. Kao, možeš se osjećati malo lošije za vrijeme PMS-a za ovoga, ali generalno mislim da ne bi u toj mjeri utjecalo na performance, da sad ti cijeli mjesec trebaš rekonstruirati treninge po tome. Zato postoji autoregulacija, pa taj dan kad se ne osjećaš dobro, kad ti nije, onda ćeš prilagoditi to tome danu, a ne nužno mijenjati cijeli ciklus unutar faze u kojoj se nalaziš. Tako da, mislim da nema potrebe, iskreno. Zatim, evo, jedino meni kao natjecateljci u bodybuildingu je to bilo problem, jer recimo meni se desilo da sam dva natjecanja, jedno svjetsko i jedno europsko, da dan bine ili dan prije dobila menstruaciju. To je meni, nije utjecalo na performans, jer naravno u bodybuildingu performansa nema, ali mi je utjecalo na retenciju vode. I to je jedino što sam primijetila prilikom toga. Čak da pače, nekad znam i odraditi u tim fazama za koje kažu da kao si slabiji ili nešto, znalo mi se desi da odradim najbolji trening. Tako da mislim da ne možemo nekako generalizirati po tome, jer opet sve ovisi o individualnim karakteristikama, ne proživljava svaka žena na isti način menstrualni ciklus. Recimo ja ga uopće ne osjećam, ne remetim u treniranju, ne remetim u nikakvim aktivnostima i ne vidim zašto bi recimo mijenjala svoj trening prema tome.
Da, ovo je jako dobar takeaway si dala na kraju. Opet svaka osoba, ajmo reći individualna, ima, svaka osoba ima svoje simptome, svaka žena ima svoje simptome. I isto tako, ono kod nekih sportova mogu vidjeti ono zašto bi neko htio, zašto bi neka žena htjela periodizirati, ali recimo, isto me zanima da li imaš samo, da li samo treniraš rekreativke ili imaš isto neke možda bodybuilding natjecateljice koje treniraš. To je prvo pitanje. I drugo pitanje, moje neko generalno mišljenje o tome je, pogotovo recimo kod rekreativaca, žene, znači njima općenito nije samo trening na pameti, nego mislim ne podređuju život prema treningu, pa samim time neki dan spavaju lošije, neki dan se hrane lošije, neki dan imaju više stresa, neki dan imaju manje i sve su to nekakve varijable koje utječu na trening. Recimo faza menstrualnog ciklusa je samo jedna varijabla koju će iskusiti određena žena. Još tu možemo nadodati 100 varijabla, tako da to mi je malo redukcionistički da idemo samo graditi trening ovisno.
Slažem se.
I da, Lara, znači još sam te htio pitati, da li treniraš recimo samo rekreativce trenutno ili imaš neke bodybuilding natjecateljice?
Nemam bodybuilding natjecateljice, niti sam ikad imala tendenciju da radim takve vrste priprema, odnosno da radim. Da, nisam imala nikakav želju i tendenciju da radim to, radim isključivo s rekreativcima i nešto naprednim rekreativcima, ali generalno ne bavim se natjecateljima, znam šta je to biti natjecatelj, znam koju posvećenost to iziskuje od trenera, znam što sve u to ulazi, tako da jednostavno sam se ogradila od toga i nekako posvetila radu sa rekreativcima. I moram priznat da uživam u tome, jer imaš ti rekreativaca naravno koji dođu zbog izgleda, imaš ti rekreativaca koji dođu generalno samo da treniraju, da se osjećaju dobro, imaš ti rekreativaca koji žele samo da ih ne bole leđa. Tako da puno je lakše raditi i s rekreativcima. Da li bi možda zanimalo me rezultat na nekom profesionalnom koji je u mogućnosti 150% biti posvećen procesu, definitivno bi me zanimalo, ali kažem, znam šta sve ulazi u to. Tako da nekako držim se ovoga tu, jel?
Da, isto tako mislim da rad sa rekreativcima može biti stvarno zadovoljavajući na toj razini. Ovdje sam još htio pitati, recimo, da li trebamo možda periodizirati prehranu ovisno o menstrualnom ciklusu, isto ta tema dođe ponekad, pa evo, da li možda si čitala koje istraživanje o tome ili da li ti možda rekla si bila da imaš, da dobiješ cravingse, da dobiješ neku žudnju za hranom određeno.
Da.
Fazi, tako da, evo, možeš malo više o tome.
Iskreno nisam sad čitala neka specifična istraživanja po pitanju toga, ali sam probala sama na sebi, znači prilikom PMS-a, odnosno s obzirom da pratim svoj ciklus, jer mislim da je to za jednu ženu jako bitno. No, obično sedam odlučila sam napraviti mali kao projekt da vidim kako mi zapravo tijelo reagira. I prije to, nego što sam počela, sam zapravo ono, pojela što mi se jelo pred nosom za vrijeme PMS-a, a onda sam sljedeća 4 PMS-a odlučila da ću probati neku LCHF ili keto verziju prehrane 7 dana do menstruacije, gdje sam u principu masti držala između 50 i 80, pardon, ugljikohidrate između 50 i 80 grama, a masti sam povećala recimo od 80 do 100, proteine relativno isti. I moram priznat da sam se osjećala puno bolje, da mi je simptomi PMS-a su bili gotovo nepostojeći. Apsolutno nikakva želja za slatkim i slanim i manji bolovi za vrijeme same menstruacije. To je ono što sam ja isprobala na sebi. Mislim da sam bila objavila jednom prilikom puta storija i pitala je li još ko isprobao. Onda mi se javilo još prilikom toga jedno 7-8 žena koje na isti princip funkcioniraju i rekle su da je isto tako da ogromni kao preporod nakon što su implementirale taj LCHF prije same menstruacije. Tako da evo, jedino to je neka vrsta periodizacije koja očito radi na meni, koja radi još na cure koje su provale. Tako da mislim da ima smisla. Čisto da olakša taj aspekt hrane, jer obično žena kad čuje da je PMS, ajme, meni mora, ne smijem se prejesti i slično. A zapravo, mislim da ta nekontrola s hranom zapravo krene od ugljikohidrata i te preslane, preslatke hrane, jer jednostavno ono, ne možeš se zaustaviti, a s ovim definitivno gasiš sebi apetit i želju za ikakvim, tako reći, glupostima. Tako da mislim da ima smisla, recimo, primijeniti tu neku metodu prije same menstruacije. Možda bi trebalo još žena probati pa da se jave s rezultatima, ali evo, po mom iskustvu i po iskustvu tura koje su mi se javile, izgleda da radi.
Da, iskreno nisam imao pojma o ovome, tako da, da, stvarno, veoma zanimljivo, vidjet ćemo možda, možda neka žena koja sluša ovaj podcast, ako ovo proba, evo, ako bude upalilo, evo, nek slobodno tebi pošalje poruku ili neka ovdje ostavi komentar da i to čujemo. I tu sam se, Lari, sjetio još jedne teme vezano oko proteina. Da li ti generalno onako misliš da žene općenito ono kad općenito ili kad neka žena, možda nova klijenica krene s tom suradnju, da li ima adekvatan unos proteina? Ili možda, da li možda primjećuješ nekakve deficijencije kod žena u vidu možda nekog minerala, željeza ili tako nešto? Koje su nekakve tu najčešće greške koje vidiš oko prehrane?
Pa u pitanju prehrane generalno mislim da dosta ljudi ne unosi adekvatnu količinu proteina koja je ono prema nekoj preporuci. Ja kad gledam te žene koje mi dođu na treninge, to ispadne da unose oko 50 gram proteina dnevno, 60 maksimum. I dosta kad ih stavim recimo na veći unos proteina, dosta se muče sa zadovoljavanjem istih. Sad neki deficijenci, dosta žena mi recimo ima visoko željezo. Doduše starijih, ali generalno mislim najveća promjena se desi zapravo kad poprave prehranu i kad dignu taj unos proteina, što po pitanju energije, što po pitanju sitosti, što po pitanju i nakon par mjeseci i komponente izgleda. Tako da mislim da ih je samo potrebno educirati i ovako nekako olakšati im taj unos proteina, jer mislim da ženama to dosta zna biti teško. Najlakše je to unijeti kroz meso, naravno, ali pogotovo jer žene, dosta žena koja dođe na trening nisu ni upoznate s whey proteinom. Znači, imaš dosta žena što nikad u životu nije popilo whey protein. Ono kod trenutka kada vam kažu da možda potencijalno može pit to, njoj je ono, a sad mora to. Tako da, ne znam šta bi ti rekla. Za sad, moram ti priznati da na online coachingu dobivam sve žene koje su relativno u treningu, koje već poznaju suštinu makros, a i otprilike su jela onako koliko bi nja zadala ili malo manje. A ove početnice koje baš dođu u teretanu, to su uglavnom starije žene koje generalno nemaju apsolutno nikakvog pojma o prehrani i treningu, pa samim time kad ih uvedeš u te osnove, njima se desi najveća promjena po pitanju energije tijekom dana, po pitanju sitosti, po pitanju ono nekog vlastitog osjećaja, tako da evo, to bi možda rekla.
Da, i generalno neko moje mišljenje oko tih deficijencija, ako recimo općenito nekakav klijent ima, praktički ono kad kad ima adekvatnu prehranu, znaš, unosi dovoljno proteina, ima raznoliku prehranu, dovoljan unos voća i povrća, dovoljan unos zdravih masti, automatski manja šansa za deficijencijama, osim u nekih nekoliko slučajeva. Tako da vjerujem, ako osoba već ima dobar obrazac prehrane, samim time je šansa za to baš onako dosta smanjena.
Manjena.
Da. I ovdje bi Lara sad voli se dotaknuti toga, što ti misliš koja je najviše precijenjena stvar u fitnessu, po tvojem mišljenju? Bilo da se tiče treninga ili prehrane, šta je najviše overrated?
Ja bih rekla suplementi.
Suplementi? Nekako,
mislim da... Da. Pa mislim da, mislim kao ne ulazim u sferu whey-a i kreatina, mislim da dosta ljudi onako kad krenu trenirati, prvo što gledaju je ne kako da uđu u teretanu, nego koje suplemente da kupe. To je prvo pitanje koje dobijem, kao šta da kupim od suplemenata. A nisu se još ni pojavili u teretanu, nisu još odradili ni trening, tako da mislim da se veliki onako naglasak i na to stavlja na recimo suplemente i šta oni mogu donijeti, a realno bez rada ne mogu ništa. Kažem, ja po onom generalno što savjetujem na suplemenata su whey i kreatin i eventualno, eto, ako osoba ima neki deficijens, ali to mora ustanoviti, može dodatno donijest nešto. Tako da, evo, ja bih rekla da nekako overrated stvar je to, a još ono, znaš, i one neke cookie cut dijete, rekla bi da dosta ljudi dalje naginje tome. Velika populacija naginje tome.
Da, i kad si tu spomenuo suplemente, mislim da ono dosta ljudi znaš, ono, ne vidi šumu od jednog drveća. Ili to bude nekakav suplement X ili, ne znam, to bude, danas je dosta aktualno, ono, izbjegavati kavu 90 minuta nakon što se probudiš ili, ne znam, nekakav hladni...
A, to je Huberman.
Da, hladni tuševi, sauna,
da.
Sve te tako neke hekove. Uglavnom, mislim da se ljudi, znaš, ono, fokusiraju se na ovih zadnjih 5%, možda, potencijalno, niti to ne znamo. Ovih 95% zanemaruju, fokusiraju se na tu nekakvu, umjesto da se fokusiraju na širu sliku, oni se fokusiraju na one neke manje stvari. To je neko moje generalno mišljenje.
Da, da, da.
I kad smo već, sad smo rekli, precijenjenu stvar, a koja je po tvojem mišljenju najviše podcijenjena stvar?
Pa iskreno, baš sam razmišljala o tome. I po pitanju po treninga i po prehrani dala biti isti odgovor, a to je konzistentnost. Znači, najmanje se pažnje usmjerava na konzistentnost, a najviše na ove ostale faktore. A konzistentnost je ono što donosi rezultate na dugoročno. Ja sam uvijek govorila da i najgore napisan program će donijeti rezultate osobi koja ga se pridržava, a najbolje napisan program, ako ta osoba ga nije u stanju sprovoditi redovito i sustavno, neće donijeti ništa. Tako da mislim da i tako isto pitanje u prehrane. Nema rezultata bez konzistentnosti, jel?
Da, znam, to si...
To je nešto što nekako svi zanemaruju. Mislim, svi. Dosta ljudi.
Da, slažem se, ono, bolje je, tu nekakav primjer koji volim davat, neke osobe će se truditi ono biti 100% ono savršeni ono part 1-a i onda će part 1 odustati sveukupno. A druga osoba koja će recimo se trudit 80%, ali će uvijek biti konzistentna, znači imam bolje rezultate od te osobe koje je 100% savršeno, ono par tijana, ono par nije. Tako da, da, slažem se, ono, konzistentnost je zapravo ključna stvar u svemu tome za rezultate. Koji su još, Lara, nekakvi, evo, približavamo se skoro kraju ovog podcasta, koji su nekakvi najčešći mitovi ili miskoncepcije koji dan danas vidiš kod vježbača, evo, kratko, ako možeš nabrojati par primjera?
Lokalni gubitak masti, trbušnjacima dolazi do trbušnih mišića, da se mast pretvara u mišiće, da je veći broj ponavljanja i manje kilaže za deficit, da će se žene nabildati ako treniraju s utezima, da je više bolje i da im trebaju suplementi i da ne treba jest poslije 6 sati popodne. To su neke, ono, baš, da bih rekla, da se često dešavaju i da generalno, ono, većina ljudi misle.
Da, ono, rekao bi čovjek, to su dosta stari mitevi, evo, isto ja vidim da su još dan-danas aktualni. Evo, pred neko vrijeme sam još vidio onaj mit kao, recimo, da koljena ne smije ići preko prsti na čušnju. To, to mi je ono fascinantno, recimo, kako još ljudi dan-danas, znači još uvijek... vjeruju to, tako da to mi je baš, baš smiješno.
Ja baš uvijek pitam, ne neko pita, još me znaju, pitala me baš neki dan klijentica u teretani, kao pa mi smije koljeno ići preko prstiju, pa ti ide koljeno preko prstiju kada hodaš u stepenice ili se penješ ili nešto. Pa, ja kažem pa da, mislim, to su tako zastarili mitovi da ja, čak sam i zaboravila na to, jer kao pontam, pa to se sad već stvarno zna da ono nema, da nema apsolutno nikakve veze, dok je god bio mehanika čučnja pravilno izvedena i to hoće li koljena ići preko prstiju uveliko ovisi o stavu i građi tijela osobe, tako da.
Da, ovisi jako puno stvari. Isto tu, recimo, ono što vidim, sad su dali jedan generalni primjer iz života, ali recimo, kad ti neko kaže ono, to je zapravo neki klijenti koji su radili sa mnom su mi baš pričali o tome šta su im govorili doktori ili tako neke osobe, fizioterapeuti. Da recimo, da dosta sam čuo to, da ne smije dizati više od 5 kg i ne znam, osoba šta dosta više ne bi trebala ići u Lidl ili ne smije više nositi vrećice koje imaju više od 5 kg u rukama. Mislim, to mi je baš ono, baš užas i to dosta može, ti savjeti zapravo mogu doslovce naštetiti zdravlju jer svi znamo da su benefiti fizičke aktivnosti da su puno veći od njihovih rizika.
Da, slažem se. Evo, moja mama je recimo dobila tešku dijagnozu vratne kralježnice, kičme i svega, ali i uporno izbjegavala, rekao je doktor da ne smije dizati više od 5 kila, da ne smije ovo, da ne smije ono. Ja kažem, vrlo vjerojatno, odnosno rekla sam bila, vrlo vjerojatno ćeš ono osjetiti olakšanje ili čak gubitak svih simptoma onog trenutka kad kreneš trenirati. Stvarno je krenila i stvarno mi je puno bolje. Doduše kombinira jogu, pilates i malo treninga s opterećenjem, ali generalno osjeća se super u odnosu na ono kako je bilo prije. Tako da mislim da većina tih simptoma, bolova u leđima, bolova u ovome može se riješiti, kažem, adekvatnim treningom, prilagođenim opseku pokreta SM-u da osobu tu ne boli, ali najgore od svega mislim je da osoba u potpunosti stane, biti aktivna i recimo u leđima, sad to znači ja moram zaleći. I mislim da je to puno gore nego da pokuša barem nešto napraviti sa svojim tijelom. Ja znam po sebi, recimo, kad sam slomila one, strgala one ligamente i sve, noga mi nije bila u funkciji 3 mjeseca, ali to mi nije značilo da ja ću sa 3 mjeseca sta doma i ne raditi ništa. Postojale su stvari koje sam mogla raditi, bez obzira što noge nisam. Mogla sam raditi cijeli gori dio, mogla sam sjest na biciklu, ortozi, vrtiti, pedalirati, raditi kardio, tako da... Mislim da uvijek postoji način za treniranje, samo da treba osobu nekako riješiti tog nekog straha koje su zasadili doktori u njih jer prilikom čitanja dijagnoze.
Da, ta kinezofobija je dosta velik problem danas. Baš i danas sam bio čitao Sandro Venier je stavio baš jednu jako dobru objavu o tome. Bilo glavno neka studija. Mislim da je bila neka akutna ozljeda i sad osobe koje su se prije vratili treningu su se prije oporavile, prije su se vratile sportu nego recimo druga grupa koja se vratila kasnije. Tako da, ljudi predugo vremena, ajmo reći, se odmaraju i samim time i kapacitet padne i samim time ono povećavaju već, mislim imamo veću šansu da se opet ozlijediti jer im je kapacitet manji, većinom se osobe ono, žele što brže vratiti. A da, ako osoba ono totalno ima predugačak oporavak, sve će to past, naravno ne možemo opet raditi s istom kilažom i da, tako da, i općenito ta kinezofobija, to mi je isto ono, dan danas ono, jako puno ljudi vjeruje da je, šta ja znam, savijenje kralježnice ono, apsolutno 100% znači da će se ozlijediti ili kao što smo pričali kad guraš koljena preko prstiju ili ne znam šta, isto je tu dosta sad popularno. Kad ti koljena recimo idu unutra za na čušnju, doslovce isto, to je dosta sad danas popularno da ćeš se ozlijediti, koljena će ti izletiti ili tako nešto. Evo Lara, sad možemo krenuti na powerlifting, rekao sam da ćemo to pustiti za kraj. Evo, kako to da se odlučila za powerlifting, znam da si radila prvo na tjecinju u 6. pa mi se zanimaju dojmovi i sve to, jer evo ja sam isto dosta veliki fan powerliftinga, aktivno promoviram i sve to obožavam i evo, kako si se ti, Lara, uopće odlučila za krenut u powerlifting?
Evo ovako, završila sam sa natjecanjima u bodybuildingu i u principu 2 godine nisam imala neki kontinuitet treninga, moram priznat da se desilo da sam imala i 6 mjeseci potpune pauze od teretane Jer jednostavno ono što sam ja naučila je da imam cilj. Jednostavno sam naučila da 3 godine za redom ganjam natjecanje za natjecanjem i da sam konstantno u nekoj žlobi u pripremi, tempirana i sve. I zapravo po završetku posljednjeg natjecanja sam se osjećala dosta izgubljeno, odnosno nisam imala neki cilj kao generalno trenirati za izgled me više nije nekako uveseljavalo jer sam to radila posljednje 3 godine. I pričajući s Kristijanom, kolegom, kao pokušali smo naći način da ono da se vrati u treninzima i onda mi je on predložio kao zašto ne bi probala powerlifting. Kao ja kao pa realno da zašto ne bi probala, nije da meni on kao sam mi je cilj trenirati i cilj mi je imati kao cilj za nešto. I onda smo se odlučili zapravo ajde s aspekta iskustva da naučim jer me zanima taj koncept programiranja, a s druge strane radi sebe da nastavim trenirati, da me nešto gura, sam se odlučila zapravo na powerlifting i tu je krenula ideja da se zapravo spremam za svoje prvo powerlifting natjecanje. I mislim, ja znam da sam uvijek bila jaka, pogotovo na čučim, s obzirom da mi je to i najjači lift, zapravo skoro. Tako da je već prvih par treninga sam ono, se osjećala odlično i rekla sam baš, joj, ja se baš dobro oporavljam od ovih treninga i nije mi naporno i nije mi zamorno, što mi je prije bio slučaj. I zapravo tu je krenula ta priča, ok, idem se spremiti za powerlifting natjecanje i evo sad nastavljamo tu priču spremajući se za meetingima u Zagrebu sad u 12. mjesecu. Čak nemam, znači no, ne idem u to ciljem da pobjedim, nego cilj neku drugu, nego s ciljem da pobjedim samo sebe. Znači ono, da dignem više u odnosu na ono što sam digla u 6. mjesecu, ja ću biti stvarno sretna s obzirom da ja kažem, ovo radim sad stvarno iz gušta i inicijalno sam ušla u to iz, ono, baš da treniram i da uživam u tome bez nekog, kako da reći, da težim nekom velikom rezultatu, ali generalno moram imati neki cilj, odnosno natjecanja koje ću izaći pokazati. To mi je bitno, a sad hoće li to biti prvo ili peto mjesto, to mi trenutno ne predstavlja prioritet. Tako da evo, baš se veselim u ovom natjecanju 12 mjesecu, za sad ide sve dobro. Uhvatila sam neki zalet po pitanju svega i evo, nadam se da će biti stvarno više u odnosu na prošli
put. Odlično, evo ja ti isto to za držim ti fige. I da, generalno ono, ti si imala tu, imaš taj bodybuilding background i ono, imamo istraživanja koje, mislim, općenito vidiš i na oko, osobe koje imaju više mišićne mase imaju ono, automatski veći potencijal za...
Projektiraju veću količinu snage.
Da, tako da. Da, ti si definitivno imaš tu dosta velik potencijal i htio bih te pitati, recimo, znaš kako se inače kaže, bodybuilderi kažu da je ono prehrana teža kad treniraš općenito za bodybuilding, a treninzi su lakši. A na powerliftingu kažu suprotno, ono, prehrana je lakša, ali su treninzi teži. Da li to po tebi koja se iskušala oba dva sporta, da li to drži vodu?
Pa što ja znam, mislim, u powerliftingu nije baš da bude računa o prehrani, ja bi. Mislim, ima sve svoje. Mislim da je manji fokus u powerliftingu na prehranu, pa samim time veći je fokus na treninge, dok je u bodybuildingu definitivno veći fokus na prehranu, a treninzi naravno isto su bitni, ali kao generalno sve one promjene i sitnice i detalj se neće vidjeti ako osoba ne pazi 150% na tu prehranu. Tako da mogu razumjeti, rekla bi da je bodybuilding više kako mind game, igrice sa glavom, a powerlifting također s jedne strane, ali mislim da je puno zahvalniji, puno zabavniji kad uđeš u to nego bodybuilding. Moram priznati jer kao imaš priliku testirati svoje performanse i ti zapravo se osjećaš ono, to što sad s meni sviđa. Ti se kad dođeš na dan natjecanja na powerlifting osjećaš najsnažnije, najbolje i cilj je da imaš najbolju performansu upravo u taj dan i sve što si radio si pikao za taj dan. Onda dođeš u bodybuilding gdje se ti zapravo na dan prije natjecanja ili 5 dana prije natjecanja osjećaš ko najgore, ma ko zombi, znači performansa ti je nula, energija ti je nula, kvaliteta života ti je nula i zapravo izlaziš na to natjecanje na onako na 2% baterije da pokažeš taj izgled koji traje 2 dana. Ako je to uko. Tako da mislim da je sasvim drugačije jer ovdje se ocjenjuje estetika, ovdje se ocjenjuje performans što je ujedno i cilj sporta, tako da sasvim je drugačije ja bih rekla, ali mogu razumjeti činjenicu zašto jedni tvrde ovo, zašto jedni tvrde ovo.
Da, mislim, super si ovo rekla, praktički dođeš na bodybuilding natjecanje, ono, libido ti je nula, i ono, imaš manjak energije, dođeš na powerlifting, ono, baš trebaš biti najjači taj dan, do se najjača verzija sebe, tako da jako lijepo si to usporedila. I tu bih još htio pitati što se tiče generalno treninga. Konkretno, kako sad treniraš za powerlifting? Koji uopće aspekt toga ti se najviše sviđa? Ono, osnovna razlika je to da powerlifter jednostavno moraju raditi neku variaciju bencha, šušnja i deadlifta, znači neku variaciju toga će mora raditi možda ne ono 100%, baš neće mora raditi možda low bar čučnje, nego će neko vrijeme raditi možda high bar recimo, ili će raditi s nekom drugom šipkom, ali koje bi bile neke po tebi ono, u svojem slučaju nekako najveće razlike?
Pa, definitivno razlika je u količini treninga, u volumenu treninga, i to je ono što je mene preporodilo, jer ja pa sam trenirala 6 puta tjedno, sam spala da treniram 3 puta tjedno i da mi je sasvim dovoljno i da se oporavljam super. Odlično mi je, naučili su me kako sjediti između serija, znači čekat. To mi je u početku najteže, ali... Iskreno uživam jer od onih 16 vježbi koje sam imala po treningu, sad ih imam 4, maksimalno 5. Od toga su samo 1 do 2 prve, ono, generalno teže, ovo ostalo je neki accessory work. Tako da trenutno treniram, bila sam to prije 2 tjedna, 3 puta tjedno, sad sam prešla napokon na 4, to sam prešla na 4 puta tjedno nakon 2 godine. Znači sve do sad sam bila od završetka natjecanja, to što sam trenirala na 3 puta tjedno, i ono na čemu mi se bazira je naravno na 3 osnovna lifta, na njihovim varijacijama, i sva 4 dana u tjedlu u principu treniram cijelo tijelo. Nemam sad specifično kao što je bilo recimo po mišićnim skupinama, nego jednostavno sva 4 dana radim apsolutno sve.
Da, i ovo što si bila rekla za to sjedinje između liftova. Da, ako se ne varam, vas je bilo jako puno u jednom tom flightu. Mislim da, ne znam da li se ti točno sjećaš, možda vas je bilo 14 do 16, tako nešto ljudi. I to je doslovce, za ove osobe koje slušaju ovo, to je praktički odmaraš se 15 minuta između liftova, to je dosta. Tako da, ne znam koliko si se recimo na treningu odmarila, da li ti je to došao možda kao neki šok, da li si se ono, da li više nisi bila toliko zagrijana ili ne znam, tako nešto.
Pa iskreno, mislim, to me sad pitaš između treninga i natjecanja, jel?
Da.
Dosta na treningu, općenito idem u seriju kad se osjećam spremnom za nju. Sad, da li tu traje odmor meni 4 minute ili 7 ili ne znam, ali općenito ulazim u seriju spremna. A na natjecanju meni iskreno pasalo, jer ja sam se recimo na tom prvom natjecanju radila čišćenje od stimulansa, odnosno od monstera, od kofeina i svega. I kao čuvala sam, to sam se tako zvezila, i čuvala sam taj kao monster za to natjecanje. Na kraju mi je bilo duplo gore nego da nisam popila ništa, jer me uhvatila treskavica i srce mi je skakalo na 180. Tako da je meni super bilo što sam odmarala tako dugo, jer ja ne bi mogla doći do zraka niti svirice da je to išlo jedno za drugim. Ali ne, baš moram ti priznati da mi je to prvo iskustvo natjecanja u powerliftingu baš ostalo u lijepom sjećanju. Moram priznati da je organizacija bila super. I znaš, ja uvijek kažem, sad tu vidiš osjećaj ono za sportaša, znaš, nije samo... Jer u bodybuildingu si dosta, kako da kažem, sam za sebe i nemaš toliko doticaja s drugim ljudima. A ovdje opet imaš neki osjećaj, kao onda kad sam trenirala, ne znam, atletiku i gimnastiku, gdje imaš i timove i klubove i neko zajedništvo. I to je ono što se recimo meni najviše svidjelo.
Da, i ovo što si bila rekla za, da, mislim, organizaciju u Bjelovaru, ja sam, iskreno, meni je to bilo jedno možda 6. ili 7. natjecanje na kojem sam bio, mislim, 6. Moraš stvarno da je organizacija bila najbolja do sad, baš je sve bilo savršeno odrađeno. I još je to bio prvi taj takozvani money meet, znači prije imao si možda neke nagrade, recimo, znam da je bio jedan put... dijelili su kao nagradu za prvo mjesto, dijelili su šipku i komborek za baš za ono najboljih liftera natjecanja, tako da, ali sad su baš dijelili ono novčane nagrade i evo, mislim da će isto iduće godine opet Bjelovar nešto organizira, tako da to je baš super i ono privlačiti nove liftere i sve to. I baš me zanima koliko će sad liftera biti u Zagrebu, jer recimo prošle godine je bio srušen rekord, bilo je preko, ja mislim da je bilo 203 prijavljene osobe, to je bio ono daleko rekord. I baš me sad zanima isto kako će biti, plus još iduće godine je Europsko u Zagrebu, tako da isto to će biti zanimljivo. I evo, isto ti dosta, vjerujem da dosta ljudi koji ti prate, možda si nekog nagovorila na powerlifting, tako da evo, baš mi je super, baš mi je drago da ti se sviđa generalno sport.
Htjela sam ti baš to reći, da ono, nakon tog mog powerliftinga znam da se još par cura javilo da bi pokušalo se baviti time, što je meni zapravo i cilj. Meni je ujedno to bio i cilj u bodybuildingu, sad mi je cilj u powerliftingu da približim trening opterećenjem ženama i da ne moraju nužno ta negativna konotacija koja se veže uz velika opterećenja i trening s utezima i ženama, želim nekako da se makne, jer mislim da stvarno ono, ne uništava ženstvenost, niti ovaj, pa će mogu samo postići ono čemu teže. I zapravo želim približiti, tako reći, heavy lifting ženama. Eto, to je nekako moja neka misija o ovome.
Da, evo, to je još jedna ono, mit i miskoncepcija među vježbačima, dosta da će žene onako postati muško banjaste ako dižu velike težine ili da će se nabilda, mislim, to su najveće gluposti, naravno. I da, svakako, ono, isto je u zadnje vrijeme čak dosta žena dolazi u powerlifting, prije nije bilo toliko stvarno i širi se na sve strane. I općenito u svijetu, powerlifting jako raste, sve popularni sport. I standardi su puno veći, ne znam, Lara, ako ne pratiš, evo recimo prije jedno 5 godina, ono, 300 kg u deadliftu za nekog ko ima 80 kg recimo muškaraca, to je bilo onako nepomljiva, mislim, jako elitna brojka, a sad dosta jučer sam vidio jednog tipa 300 kg ima 15 godina deadlifta, znači ono, standardi su se digli u nebo, ali svako ono, to je, kao što si rekla, ne bi sad htio da me ljudi krivo shvate, to je sport u kojem se ti boriš sa samim sobom. Ono, jako dobra analogija za život, dosta se, ono, recimo na čučanj, nešto teško te baci dole i sad, da li ćeš ti odustati, da li ćeš posustati ili da li ćeš se dignuti gore, da li ćeš uspjeti to dignuti.
Isčupati.
Da, isčupati, da, tako da, meni je to sport, ono, savršen, jer, evo, jako lijepo te uči, ono, da ne samo konkretno u fitnessu, nego u osobnom životu, da jednostavno budeš bolje verzije sebe, tako da, meni je to stvarno, ono, prelijep sport i ima jako puno suporta, ima puno klubova u Hrvatskoj, tako da evo, to je praktički to. I još bi te htio tu, Lara, ovdje pitat zadnje dva pitanja za kraj. Tu si već rekla za powerlifting, ali evo, imaš možda koje konkretne ciljeve za budućnost, nešto što bih htjela najaviti?
Pa, definitivno da želim biti još bolja u ovome što radim. Imam neke planove za doduše odlazak iz Hrvatske i nekako ja kao početak u inozemstvu za hrvatsko tržište i vanjsko, ali toliko potom, znaš, da ne bih voljela soprati govoriti pa da na kraju ne bude, ali definitivno ću onog trenutka kad se to desi objaviti, ali cilj je i daljnji rast, promoviranje sporta, promoviranje onoga čim se bavim i pomaganje drugima da također dođu do svog cilja, tako da evo, ako možemo biti još bolje, uvijek ja kažem, uvijek ostavam prostora za napred u svakom smislu, pa tako i u poslu, tako i u privatnom životu i ostalo.
Da, znači uvijek praktički radiš na sebi, uvijek se trudiš biti bolja. Tako da, evo, još bih te htio pitati zadnje pitanje. Biti, znaš šta, sjetio sam se još jednog pitanja. Prije ću ti ovo postaviti. To sam bio vidio u jednom podcastu i to pitanje mi je bilo onako fenomenalno. Da li bi, recimo, Lara možda promijenila neki svoj način treninga ili prehrane ako bi, recimo, htjela, ajmo reći, trenirat za dugovječnost? Da li bi možda šta u svom treningu promijenila ili bi nastavila trenirati ovako kao šta treniraš sada?
Pa, iskreno, mislim da ne bi ništa mijenjala zato što ja ne radim samo powerlifting, ja idem i trčat, nedavno sam trčala i 10 km utrku, ja idem i na sljeme hajkat, ja idem i na jogu i stežem se i na ples, tako da mislim da ono što je na čemu ja težim je to da budem dosta hibridna, tako reći, atleta, u smislu da ne zanemarujem nijedan dio sebe, znači hoću biti fleksibilna, hoću biti i eksplozivna, hoću biti snažna, hoću biti izdržljiva. I to je u konačnici ono što i dovodi da budem za budućnost maksimalno zdrava i u svim segmentima, jer ono što sam prije radila je, recimo, dok sam se bavila bodybuilding, joj, ne smijem apsolutno ništa, ne smijem udahniti zrak izvan teretane jer će se desiti katabolizam i ne znam ja šta. Tako da je slika isključiva po pitanju ničega. Ja znam da sad kako se bliži kvalitim na tih se ne mora biti nešto specifičnija u odnosu na ono što radim i naravno smanjila sam recimo i trčanje preko tjedna i sve, ali dalje održavam tu neku kardio aktivnost jer mislim da je jako bitno i mislim da čak i pomaže u oporavku između serija i općenito za kardiovaskularno zdravlje. Tako da ja za sebe moram reći da sam baš dosta ono ko hobotnica, svega se hvatam, sve radim, nisam protiv ničeg i došla sam svestrana jer kažem nemam sad generalno neki cilj tipa da budem najbolja u nečem, nego jednostavno da uživam u svim aktivnostima, da mi se tijelo kreće u različitim i pokretima i da treniram za različite ciljeve, tako da mislim da sam na dobrom putu treninga za dugovječnost. Evo.
Da, super, evo i svakako ono, dosta ljudi znaš onako, misle da to što jedan sat dižu utege onako tri puta na tijan i svo ostalo vrijeme su zaračunalo mi ne znam šta, ajmo reći to nije toliko, ajmo reći, ne bi volio reći optimalno, ali mogu se još pokupiti benefiti, recimo kao što si rekla, kardiovaskularna aktivnost je dosta bitna. Ja recimo da mene to pitaš, ja bi vjerojatno, kao što ti kažeš, bacio nekakvu možda žustru aktivnost u svoj plan, možda nekakvi visoko intervalni tipovi treninga i tako to. Da, kao što ti kažeš, mislim da je ono kardio, pogotovo među powerlifterima, recimo tih većih kategorije i sve to, mislim da je zapravo često zanemareni dio. Tako da, super si ovo rekao.
Definitivno, mislim da ne treba zanemariti jedan segment tamo zato što se priječe nekako. Naravno da kako se bližiš na svoj baterijak se razli. Kako se bližiš na sve, kako možeš biti pitanje u mjeru stradiš, što želiš pogostiš, ali dosta je tipično da se zanemaruje pogosti jedan segment se baš u time. Ali mislim da je sad sve više zastupljen to promoviranje spritom na treniranje u smislu kao kombinacije težinskog treninga, odnosno treninga s opterećenjem i kardio treninga. Bar koliko sam uspjela popratiti, tako da mislim da ide u tom smjeru nekog treninga sa dugovječnosti ili posvano hibridnog performansa.
Da, Lara, i još bih htio tu za kraj pitanje koje postavim svakom gostu, je to oko koje stvari si ti promijenila mišljenje u zadnjih 3 do 5 godina, bilo to trening, prehrana, mindset, nešto drugo?
Ja mislim da sam promijenila mišljenje oko puno stvari, ali kao toliko se nekako održavalo jedno za drugim i onako postupno da ne mogu sad specificirati, ali neke mitove koji većina ljudi danas ima, sam imala i ja. Tako da zapravo najviše promjena se desilo kada sam odmakla od sveta natjecanja i kada sam počela učiti za sebe i proučava te segmente. Trening mi nikad nije bio problem, izvođenje vježbe mi recimo nikad nije bilo problem. Ono što sam definitivno poradila je mindset, pristup treningu malo na drugačiji način i sam taj i pristup prehrani. Zapravo bodybuilding mi je naučio kako ne trebam jesti, u smislu kako trebam jesti, kako hoću rezultat, ali isto tako kako se ne trebam odnositi prema hrani. Jer mislim da za vrijeme bodybuildinga sam dosta demonizirala pojedine namirnice, recimo izbjegavala neke stvari koje danas uopće ne izbjegavam. Ne smatram apsolutno ništa zabranjenim, ono što treba znati je količina koju jedem i generalno nikad se ne osjećam kao da sam na dijeti. To je nešto što sam promijenila, da je neki tvoj mindset prema prehrani, jer ja sam bila zapala u ortoreksiju, imala sam ko mlaka i putivniju, tako da u ovoj otrmani ishvađen ispred se znatno promijenio odnosno na 3 godine kad sam završila. Pa s natjecanjem, u pitanju treninga, definitivno isto tako je vježbi i ono što donosi rezultate i način koji pristupa oporavku. Oporavak sam prije zanemarivala, moram priznati, i smatrala sam da je više bolje. I samim time redno bilo u danima crossfit kad sam ja 7 dana tjedno trenirala, ne znam, 14 treninga tjedno, gdje ja apsolutno znala šta je odmor, nisam željela znači šta je odmor. Hranam se tako da nisam znala kako se hranim. To je nešto što recimo danas ne bi apsolutno napravila, nego bi prioritirala odmor i definitivno ne bi urala do tih granica da se dovedem u ekstrem. Evo, to su neke stvari, a po svijetu rada s ljudima, mislim, ja sam počela raditi s ljudima tek kad sam se osjećala dovoljno sigurno da mogu početi raditi s ljudima i da im mogu pružiti ono što traže. Tako da nisam nekako ulazila nespremna u taj svijet. Tako da s tog aspekta, ali kroz rad s ljudima definitivno naučiš najviše. Ono, neke stvari sam možda mislila da rade, ne rade uvijek. Da, mislim da je stvar prakse isto također, to se nije ispovljena definitivno, to što donosi iskustvo i znanje.
Da, slažem se isto. Vjerovali, ne, baš sam jučer imao story o tome. Dosta ljudi misli, ono, osjećaju se onako nespremnim za rad, a nisu svjesni toga da zapravo će im ta praksa zapravo donijeti najviše znanja. I da ono očekuje nekakvu perfekciju odmah u startu, to je ono dosta nerealno. I većina ljudi ono koje očekuje ono takvu perfekciju u startu će vrlo, vrlo brzo odustane na kraju krajeva, tako da ono doslovce akcija i osoba će iz toga ono najviše definitivno naučiti. I ovdje si isto rekla, spomenula si ortoreksiju. Tu bi samo volio najaviti iduća epizoda, ne znam da li je Lara, ti znaš ovu osobu, Anđela Jelić, Psychology Lifestyle na Instagramu. Pričat ćemo u idućoj epizodi baš upravo o ovim temama, o anoreksiji, bulimiji, binge eatingu, purging i sve to. Ćemo pričati o tim poremećajima prehrane, kako utječu na zdravlje čovjeka, kako prepoznati znakove poremećaja prehrane kod sebe ili kod druge osobe, kako ih liječiti, nekim najčešćim mitovima iz koncepcije, tako nekim mišljenjima o brojenjem kalorija, životu na vagi, cheat mealovima i svemu tome, tako da vjerujem da će isto ta epizoda biti dosta korisna. I evo Lara, to je to.
Mislim da je dobro. Pardon.
Samo... Reci.
Što otvaraš prostor za tu vrstu tema, mislim da su jako bitne i da su ljudi dalje ne dobro upoznati s tim aspektima i s tim kada želi priznati. Tako da mislim da je Antla predstavljena osoba koja ostavljena prostor i mjesto ovdje i koja zaspredno svojim riječima može doprije do šireg broja ljudi. I sve se hvala na tome jer kada je više ljudi i sudana koji se javljaju s radima imaju taj problem, doduše ja ne filmam, obično prosjerim njoj ili ovom njene kolegici s kojom radi. Tako da, jer to me po meni zahtjeva neki trodimenzionalni pristup i trenera, psihologa i nutricioniste, a ne samo trenera. Tako da je mi drago da je član.
Da, super, evo i meni je drago isto. Ja mislim da ono dosta takve teme da se jednostavno ne spominjaju se toliko često i mogu stvarno imati ono kobne posljedice za zdravlje. Ako se ne varam, poremećaju u prehrani da su dosta česti razlog samoubojstva, tako da ono treba biti izuzetno oprezan s time. I evo Lara, to je to. Hvala ti još jednom na vremenu koju si uzela svog dana za podcast i evo za kraj može neki plugin gdje te ljudi mogu pronaći, kontaktirati za usluge, sve što praktički želiš imenovati ljudima.
E pa moja generalna bazna platforma koju koristim i za klijente i za objave i sve je definitivno Instagram, tako da u slučaju da zanima neki koncert koji objavljam u slučaju da vas zanima neki objekt suradnje online ili privatni trening, definitivno se možemo ložiti javiti da i putem kontakta ostavljenog u opisu profila.
Odlično Lara, evo.
Hvala tebi što ti me ugostio, bilo mi je evo divno, bilo mi je ugodno da evo još jedan strah ovako, tako reći,
stavljen postav.
Checkmark, je, rekao sam, običala sam sebi da ću na sve nakodne situacije reći da to nastavim sustavno činiti, jer kao rekli smo da jer ja sam perfekcionist isto po prirodi, tako da definitivno done is better than perfect because perfect is never done, tako kažem.
Slažem se apsolutno s tom izjavom i evo da, praktički nije se, baš si ovo odradila ono super, prirodno i evo, svaka ti čast. Tako da, evo, to je to Lara, hvala ti još jednom i hvala svima koji su slušali ovaj podcast do kraja i vidimo se u idućoj epizodi, pozdrav! Hvala ti na slušanju FTS podcasta. Ako ti se svidjela epizoda, lajkaj, komentiraj i prebaci se na kanal. Vidimo se u idućoj epizodi.